Mishingo ngatwevu gumili na kushana. Bamwe balume vakasha bedwa ku Judea. Ngona vakatangisa kudiya zvikamu veti.
Amunga chidziwe amusaka tumbigwa kuendizana nemupanga wamushe.
Paulo na Barnabas vakanyanyaizana navo kwazvo ngekwaikoko. Ndiso kukatamwa kuti Paulo na Barnabas nebamwe vaende kuJerusalema vanobona vatumwa nevakulu ngekwaikoko. Vakalongwa muzila ngegungano. Ngoro vakati vepinda nemufinishia neSamaria vakavika ngekwekushandugwa kwevezvichava. Ngoro vakashatisa zvikamu zvose kwazvo. Vakati vesvika muJerusalema vakamuchigwa ngegungano nevatumwa nevakulu. Ngoro vakavabvudza kwose nzimu kwavakashinga ndivo. Koga vamwe vakave vane vagali moyo, vakave vane vabhiko levafarasi, vakamilika vakati.
Vezvichava vakafanira tumbiko kakale vabvudziwe kulondolodza nlavo wamushe.
Vatumwa vaJesu nevakulu vakashangana kukanuka ndevo iyeyi. Shure kwekunyanyaizana ngechivaka chilefu, Pita kamilika, ngono kati.
Zvikamu zvangu. Moziva kuti nzimu wakandishalula mukutangisa pakati kwenyu kusumikila ndevo mbuya kuna vezvichava kuti vawe vagale moyo. Koga nzimu iwo unoziva moyo wentu. Wakavatendrekela ngekupameya yakainge mala koga sekwa wakatama kutili. Hauzo tubukanya pakati kwedu na ivo. Wakasuka mimoyo yavo ndekugala moyo. Ngono ngwenu ini muulika nzimu ngekuviga jokwi mumitsiba yevadiwa. Ilo lisaka tubugwa kusengwa ndivo vatateguru vedu kene ndisi. Koga isi takagala moyo kuti toho chidziwa ngengoni dzashe Jesu kogasa ivo.
Gubungano lose lakanyalala liwa Barnabas na Paulo beleva zvilakizo nemachinamiso nzimu zvawakashinga ndivo pakati kwevezvichava. Vakati vepedza kuleveleka, Jakubo kaleveleka eti,
mundi bulutane zvikamu. Simone wachenesa nzimu sekwa wakazhamuna vezvichava kwekutanga kutola vatu pakati kwavo kuti vave vawo. Matama evalevesa mberi anodhumana ngebuzhalo naikoko. Sekwa kwakakwagwa kuyi, shule kwaikoko ndovuya. Ngono ndomusa bugalo gwa Dafite, igo wakakolomoka. Ndomusa matongo ago, ngono agumusa kakali, kuti ndizo vatu vose vashakeshe na vose vezvichava vanodhanwa ngezina langu. Kojaloshe ivo vakatama ikoko kuti kuzibwe kudzwa ntolo.
Jakubo kadwilila eti,
bona kwangu hutitisi dzidze nevezvichava vanoshandukila kunzimu. Koga ngativa kwalileni kuti vasije zvodyiwa zvisi zvivuyanana ngove zvakapigwa midzimu. Vazvidzive muvupombwe nemukudya pfuka yakabulawa ngosiniwa nenge kudya malopa. Kudwila ntolo lawo wa mushe wakave uvagwa mumumba dzemitembezelo dzose. Sabata limwe nelimwe nemawi awe anosumikigwa mumizi yose.
Ndizvo vatumwa nevakulu negubungano lose vakawana kwakalulama kushalula valume kudwa muvali kuti vavatume kuAntioki vana Paulo na Barnabas. Vakashalula valume vali vavili vakave vali vakulu muzvikamu. Judasi wakave edhamwa Basabasi na Silasi ngono bakatumira lukwalo ogu navo.
Isi batumwane bakulu beguvungano tili zvikamu zvenyu tomudhumilisa imwi zvikamu zvidhuzve vezvichava. Zvinogara mu Antioki, Siria ne Silisia. Takawa kuti vamwe valume vakadwa mutili vakamudzidza nge matama vechinya mikumbulo yenyu. Nenguva isvi tisaka vatuma, ndizvo takawana kwakalulwama shule kwetadhumana kushalula vatu. Tevatuma kumuli vana vadhiwa vedu Bhanabhasi na Paulo. Ivo vakalonga machilo avo mumbatsa ngekwenshingo washe wedu Jesu Kristi. Ndizvo tatumila Judasi na Silasi. Ivo vanomubudza ngenlomo izvezvi zvithu zvatakwala. Meyakenge mala nasvi takavona kwakafanila kuti tisivige ntolo pezvugu kwenyu kuzhe kwezvithu izvezvi zvakafanira. Musije zvodyiwa zvakapiwa midzimu, musije malopa, musije phuka yakabulawa ngosiniwa. Muzvidzive muvupombwe. Mochila zvibuyanana hamuzvidziva muna izvezvi. Salani zvibuyanana.
Vakati vachidhusiwa vakadhelukila ku Antioki, ngono vakati vakuvunganya guvungano vakaisa lukwalo. Vathu vakati veguvala vakashatisiwa ngegulumbizo lago. Judasi na Silasi ivo vakavenge kwavo vali valevesa mbeli vakakulumbiza zvikamu ngematama manjinji vakavasimisa. Vakati vapisa chivaka vakagwilila shule kuna vakave vavatuma vakadhusiwa ngekunyalala. Koga Silasi kabona kwakafanila kusala ikoko. Paulo na Bhanabhasi vakasala mu Antioki bedhiya kakale vesumikila Dhamalashe vana vamwevo vanjinji. Shule kwemazhuva Paulo kati kuna Bhanabhasi,
ngatigwirile shule kukumba zvikamu zvedu munzi mumwe nemumwe kwatakasumikila Dhamalashe tivone kuti vachani.
Bhanabhasi wakave eshaka kuti vatore Johani wakave edhamwa mako vaende naye. Koga Paulo wakave ekumbula hakusaka lulama kuntola ngove hazodwilila navo munshingo wavo. Koga wakashanduka kavasiya mupamufiliya. Kwakave nekunyanya izana kwakasima ngono vakathubukana. Bhanabhasi katola mako ngono kaenda ngegungwa kusipuro. Paulo iye kashalula Silasi ngono kaenda evigwa mungoni zashe ngezvikamu. Mwakapala Masiriya ne Silisiya esimisa makuvungano.